No niin, oikein hyvää huomenta kaikille. Eiköhän pikkuhiljaa aloitella. Mitä eilen sanoin, niin mä oon täällä vähän flunssassa. Että katsotaan, miten tässä käy, että miten mun ääni kestää. Että se on ainakin nyt aika hyvin paineessa. Että pistäkää vaikka volyymiä vähän kovemmalle, jos ei kuulu. Mutta jos tässä nyt käy niin, että multa loppuu ääni, niin eipä sen kummempia, lopetellaan sitten siihen ja mä vaikka myöhemmin sitten nauhoitan sen loppuluennon teille katsottavaksi sitten, kun taas ääntä riittää. Että tämä on nyt itsellekin vähän tämmöinen kokeilu, mitä tässä tapahtuu. On mulla kaikkea pastillia ja kuumaa juomaa tässä, että yritetään selvitä tästä. Ennen kuin mennään asiaan, niin vielä kiitokset kaikille eilisestä seminaarista ja reippaasta osallistumisesta, että olitte tehneet tosi hyvää työtä kaikki puolin ja paneutunut niihin aiheisiin tosi hyvin. Ja omalta puolelta tietysti pahoittelut siitä, että siinä lopussa tuli vähän kiirus, että toivottavasti kellekään loppupään esittäjälle ei jäänyt paha mieli siitä, että siinä jouduttiin vähän kiirehtimään, että tietysti siinä oli ehkä vähän kunnianhimoinen se agenda, kun oli niin monta esittäjää lyhyelle ajalle, että siinä mielessä ihan ymmärrettävääkin, että siinä kävi silleen, mutta kokonaisuutena tosi hyvin olitte tehnyt hommia. Ja Tatua ei ole vielä mulle laittanut sitä yhteenvetoa, mutta kunhan se sieltä tulee, niin mä laitan sen teillekin sitten jakoon Moodleen. Ja käydään sitä vielä pikkusen läpi tuossa ensi viikolla. Mä vähän yhdistän siihen teoriapuolta, niin nähdään sitten näitä asioita siinäkin valossa. Mut joo, tänään meillä on tosiaan aiheena yrityksen kilpailukeinot ja keskitytään tänään etenkin tuotteeseen ja tuotekehitykseen. Ja sitten ensi viikolla käydään tiistaina vielä läpi niitä loppuja kilpailukeinoja ja sitten keskiviikkona johtamiseen liittyviä teemoja ja muita, mitä ei ole vielä ehditty käsitellä. Ennen kuin mennään tähän pääteemaan, niin mä ihan lyhyesti vielä käyn läpi näitä meidän dediksiä, että ei jää niistä epäselvää. Ja sitten mennään tuonne itse asiaan. Puhutaan myös vähän innovaatioista, tuotesuunnittelusta ja palvelumuotoilustakin. Et meillä on tänään aika kunnianhimoinen tämä setti tässä. Et voi olla, että joudun muutaman slaidin skippaa lopusta, mutta yritetään. Ja pidetään taas taukoa tässä jossain välissä, tai jos alkaa yskittää tai jotakin muuta. Ja lopuksi avaan taas ne breakout roomit, jos jollakin on siellä juteltavaa ryhmäläisten kanssa. Mut joo, tosiaan muistutuksena tämä meidän loppukurssin edis, eli meillähän oli ensi tiistaina niiden ryhmätöiden palautus Moodleen, ja sitten sitä seuraavana maanantaina sen opponoinnin palautus Moodleen, eli nämä on nyt nämä kaksi juttua, mitä pitäisi muistaa. Mä vielä kertaan näitä kohta. Ja sitten parin viikon päästä nämä esitykset, ja tuossa on noin alustavat aikataulut, miten suurin piirtein koitetaan siinä edetä. Mutta ajatuksena siis se, että kaikki on samalla viivalla, että se opponointikin on palautettu sitten ennen niitä esityksiä kaikkien osalta, niin kukaan ei tavallaan hyödy siitä, että esittääkin vasta vaikka seuraavalla viikolla tai näin poispäin. Että sellainen tausta-ajatus tässä. Ja tosiaan sen liiketoimintasuunnitelman edishän oli tosiaan ensi tiistaina puolen yön aikaan. Ja siinä riittää, että yksi teistä ryhmäläisistä palauttaa sen työn sinne Moodleen. Ja merkatkaa siihen kansilehteen, että mikä ryhmä on kyseessä, se ryhmän numero ja sitten osallistujat, ketä siinä ryhmässä oli, niin on helppo se siitäkin katsoa sitten. Ja mä toivon, että te nimeätte nämä palautukset tälleen selvästi, että esimerkiksi ryhmä 1 ja ryhmätyö, niin ei tarvitse tavallaan arpoa sen palauttajan perusteella, että no missähän ryhmässä hän nyt mahtoikaan sitten olla. Toki mä nyt näen sen sieltä Google Docsistakin, mutta tämä helpottaa. Ja tosiaan siihen ei ollut määrätty sitä muotoa, että missä muodossa pitää palauttaa. Eli te voitte vaikka palauttaa PDF PDF-ksi muutetut slaidit siitä teidän, jos te olette tehnyt vaikka PowerPointilla sen esityksen. Mutta sehän saa olla tehtynä ihan millä ohjelmistolla tahansa, että sillä nyt ei sinänsä ole väliä. Ja tosiaan tärkeää huomioida, että se opponenttiryhmä tosiaan katsoo sitä Moodleen palautettavaa versiota, eli sen pitäisi olla myös ymmärrettävä ilman, että sitä puhutaan sanallisesti auki. Ja muuta rajoitettahan tässä ei ollut kuin, että teidän pitää vaan pystyä esittämään parissa kymmenessä minuutissa se teidän setti, että mitä ikinä se sitten sisältääkin, niin tuossa aikarajassa, että sillä pituudella niin kuin jollain slaidien määrällä tai sivuilla tai muulla ei ole merkitystä. Sitten tämä opponointi, niin tehdään näiden kanssa silleen, että kun mä saan tiistaina ne teidän liiketoimintasuunnitelmat sinne Moodleen, niin mä teen sitten sinne Moodleen uuden välilehden ja paikan, mistä sitten voitte keskiviikkona sitten katsoa sen oman opponoitavan työn. Eli kun meillä on keskiviikkona se luento, niin mä sen jälkeen laitan ne viimeistään sitten sinne Moodleen saataville. Eli voitte sieltä poimia sitten se opponoitavan työn. Ja siinä on sitten tosiaan seuraavaan maanantaihin aikaa teidän ryhmän kesken sitä työtä käydä läpi ja miettiä, että mitä siitä voisi antaa järkevää palautetta. Ja siinä opponoinnissakin riittää, että yksi palauttaa sitten se opponointitiedoston sinne Moodleen. Ja siinäkin, että nimetkää mahdollisimman selvästi se tiedosto esimerkiksi tuohon tyyliin, että ryhmä 1 opponointiryhmälle 4 tai jotenkin tolleen, niin ei mene siihen kauheasti aikaa, että päättelee, että kenen opponointi kenelle on kyseessä. Ylipäätään mä ajattelisin tätä ryhmätyötä niin kuin oppimistehtävänä, että tämä esitys on vaan tällainen niin kuin jäävuoren huippu, eli me opitaan niistä toisten ryhmien ideoista ja tekemästä suunnittelutyöstä, että mä ajattelen, että se suuri osa oppimisesta on tapahtunut täällä niin sanotusti pinnan alla, eli te olette oppinut siinä tällaista liiketoiminnan suunnittelutaitoa, tiimityöskentelyä, vuorovaikutusta ja sitä kautta myös työelämätaitoja sitten tämän ryhmätyön myötä. Toivottavasti teillä on sujunut ryhmässä hyvässä hengessä se tekeminen. Semmoistahan se nykypäivän työelämä usein on, että tehdään kimpassa muiden kanssa hommia, että ei ihan kauheasti aina pysty sooloilemaan, niin siinä mielessä hyvä harjoitella sitäkin. Ja jos miettii omaa opiskeluaikaa, niin mä ehkä suhtaudun itse aina kauhean negatiivisesti ryhmätöihin. Et mä oon sitten miettinyt tässä jälkikäteen, että no miksi se oli niin, että mä jotenkin ajattelin, että se on tehotonta työskentelyä tai muuta. Että jotenkin osannut ajatella sitä tavallaan rikkautta, että mitä ne muut ihmiset voi tuoda siihen, erilaisia näkemyksiä ja näin poispäin. Ehkä tässä viime aikoina on vasta itsekin oppinut ajattelemaan asiasta vähän eri tavalla. Toivottavasti teillä ei ole ollut stressaava kokemus joka tapauksessa tämä ryhmätyö. Ja nämä on oikeastaan ihan samoja asioita, mitä oli jo siellä ekassa webinaarissa. Eli tosiaan otsikkosivu, lyhyt kuvaus siitä liikeideasta, sitten joku vaikka yhden kahden sivun tiivistys siitä, että no mitä teidän mielestä kuuluu siihen liiketoimintasuunnitelmaan. Sitten ei tule tämä sana nyt ulos, mutta sitten voitte sillä tavalla, kun parhaaksi näette, niin esitellä ne loput osa-alueet sitten siinä loppuesityksen aikana. Ja voitte itse päättää senkin, että millä tavalla te sen esittelyn hoidatte. Ja sitten loppuu sellainen lyhyt arvio siitä teidän suunnitelmasta ja suunnittelutyöstä. Et vähän niin kuin pohditte sitä, että no miten se meni se teidän työskentelykokonaisuutena, mikä oli hankalaa, helppoa ja näin poispäin. Ja sitten tietenkin lähdeluettelo loppuun. Ja muistakaa tosiaan mainita, että jos teillä on joku pohja siihen liiketoimintasuunnitelmaan tai muita lähteitä, että no mistä se teidän tieto onkaan sitten perää sinne. Se opponointi on sisällöltään, tämäkin on ihan sama asia kuin aikaisemmin, tämmöinen lyhyt kirjallinen arvio, esimerkiksi muutama slaidi siitä toisen ryhmän työstä. Antakaa sille toisten työlle myös arvosana. Sen voi tehdä esimerkiksi silleen, että jokainen miettii sitä ensin yksin ja katsotte vaikka, että okei, vaikka jos teidän ryhmässä olisi Kerttu, niin Kerttu antoi vaikka 3,5 ja Jarkko antoi 4 ja näin poispäin. Ja sitten katsotte niistä vaikka keskiarvot. Tai te voitte ihan itsekin päättää sen, että mikä se teidän arvosana sitten olisi. Mutta se voi olla myös tällainen desimaaliluku. Et monestihan voi olla hankala monissa töissä voi olla esimerkiksi, että onko tämä nyt 4 vai 5, niin sitten se voi olla 4,5, jos siellä on vaikka jotakin, mitä teidän mielestä olisi voinut vielä kehittää. Eli harjoitellaan tässä sellaista niin kuin toistenkin tekemisen arviointia ja totta kai tätä voi peilata myös siihen omaan tekemiseen. Mutta älkää ottako tästäkään mitään paineita, että tämänkään takia ei kannata yöunia menettää. Pääasia, että perustelee sen arvion, mikä se ikinä onkaan. Ja tarkoitus, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, ei ole tietenkään mollata niitä toisten töitä, vaan silleen asiallisesti kommentoida sitä työn tasoa. Että ei haluta ketään loukata tai suututtaa tai näin poispäin, vaan esittää sellainen reilu arvio. Nämäkin oli siellä alussa, niin tässä on tällaisia, mitä voitte miettiä siinä opponoinnissa, että vastaako otsikko sisältöä, onko se sisältö järkevä, onko huomioitu oikeita asioita. Ennen kaikkea varmaan kannattaa siihen kiinnittää huomiota, että näyttääkö siltä, että siihen on panostettu oikeasti vai onko se sellainen vasurilla tehty kokonaisuus. Onko se sille uskottava työ. Mutta muistakaa, että tämä on tosiaan tällainen peruskurssin tehtävä, että teiltä ei nyt tietenkään odoteta, että te olette 10 vuotta opiskellut vaikka kauppatieteitä. Että tämä on tämmöinen leikkimielinen harjoitustehtävä kuitenkin kyseessä. Jes, mutta sitten tai itse asiassa mä voisin kysyä, että tuleeko teille tuosta ryhmätöistä tai mitä nyt kerroin tuossa, niin jotain kysyttävää? Onko jäänyt joku epäselväksi vielä?
No mulla on yksi asia jäänyt epäselväksi. Mä en tiedä, käytiinkö tämä jo läpi tuossa, kun mä tulin vähän myöhässä tällä luennolla, mutta siis pitääkö meillä siis olla vaan se presentaatio jollain PowerPointilla ja sitten se opponointityö kirjallisena? Vai pitikö olla vielä jotain? Koska mä ymmärsin, että piti siitä omasta presentaatiosta vielä kirjoittaa jotain.
Ei tarvitse erillistä tiedostoa tehdä, ellette te nyt halua. Eli te voitte palauttaa sen saman tiedoston, minkä te esitätte, niin sinne niin kuin opponoitavaksi. Eli se oikeastaan ihan itsestä teistä kiinni, että jos se vaikka teidän esitys on sellainen, että se on ihan niin kuin ymmärrettävä sellaisenaan, niin voitte palauttaa sen. Ja se on oikeastaan niin kuin toivottavaakin, että teidän ei tarvitse tehdä kahta erillistä työtä.
Okei.
Eli tosiaan palautetaan se ryhmätyö ja sitten se opponointi. Eli ei kaksi tiedostoa tarvii palauttaa. Ja esitys voi olla sama kuin se palautettava tiedosto. Tuliko vielä muita kysymyksiä mieleen? Ei ilmeisesti ainakaan tähän hätää. Kysykää tässä matkankin varrella, jos tulee vielä jotakin mieleen. Eli tosiaan tänään mennään tänne kilpailukeino-osioon ja puhutaan tosiaan etenkin tuotteesta ja palvelusta. Eli kun puhutaan yrityksen kilpailukeinoista, niin yleensähän siihen kuuluu myös hinnoittelu, jakelu ja markkinointiviestintä sitten lisäksi. Mutta aloitetaan siis tänään tuosta tuote- ja palveluasiasta. Kilpailukeinot, oikeastaan jos lyhyesti halutaan puhua tai kertoa, että mitä ne nyt tarkoittaa, niin ne on tällaisia yrityksen niin sanottuja taktisia työkaluja, joiden avulla sitten pyritään vastaamaan niiden kohdemarkkinoiden tai valittujen segmenttien tarpeisiin. Eli jos ajatellaan kilpailukeinoja tälleen laajasti, niin voidaan ajatella, että se kattaa kaiken, minkä kautta se yritys pyrkii sitten luomaan sitä arvoa asiakkaille. Näistäkin on monta erilaista nimitystä. Voidaan puhua markkinointimiksistä tai markkinoinnin kilpailukeinoista tai sitten vaan laajemmin yrityksen kilpailukeinoista. Tyypillisesti näitä määritellään tällaisen perinteisen 4P-mallin mukaan, johon kuuluu tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä, niin kuin tuossa äsken sanoinkin, mutta lähdetään käymään näitä vähän tarkemmin läpi. Eli tämä 4P-mallihan on tällainen niin sanottu markkinoinnin klassikko tuolta 1960-luvulta. Ja kehittäjänä tässä oli tällainen Jerome E. McCarthy. Monesti sanotaan, että tämä on Kotlerin aikaansannoksia. Kotler on siis tällainen markkinoinnin guru niin sanotusti, että hän on kirjoittanut paljon tällaisia markkinoinnin oppikirjoja muun muassa. Mutta Kotler on esitellyt tätä mallia, mutta alkuperäisesti täältä McCarthyltä peräisin. Eli periaatteessa tämä malli kuvaa tällaisia osa-alueita, mitä sen yrityksen pitäisi sitten huomioida, kun suunnitellaan sitä tarjoamaa. Ja ajatellaan, että kun näissä neljässä teemassa onnistuu, niin sitten sitä myyntiäkin tulee. Mutta tästä mallista on tullut myöhemmin hirveästi erilaisia variaatioita, ja tätä on myös kritisoitu just sen takia, että tämä on niin kuin 60-luvun tarpeisiin suunniteltu, ja ei tavallaan kuvaa ehkä palveluita, tai jos myydään vaikka palveluita, niin sitten niitä niin hyvin. Eli tässähän tulee nämä 4 P:tä tulee näistä sanoista product, price, promotion ja place. Eli yksinkertaisesti sieltä. Tuotteella tässä 4P-mallissa tarkoitetaan, kun sanoinkin jo tällaista teollisuuden niin sanottua valmistettua tuotetta, eli periaatteessa mitä tarjotaan. Siihen nyt kuuluu kaikki tuoteominaisuudet, mitä siihen tuotteeseen nyt voidaan liittää, kaikki laatumuotoilu, pakkaus ja näin poispäin. Hintakilpailukeinona tietenkin tarkoittaa sitä, että mitä se tarjottu tuote sitten maksaa, mikä se listahinta on, kuuluuko siihen esimerkiksi alennuksia, maksuaikoja, ehtoja ja näin poispäin. Ja kun mietitään hintaa, niin tietysti sehän muodostuu niistä valmistuskuluista, kaikki esittelyt, mainoskulut, myyntikulut, joita sille yritykselle syntyy siitä tuotteen saamisesta sinne markkinoille. Ja sitten tietysti siihen laitetaan sitä katetta sitten päälle, että se liiketoiminta olisi kannattavaa. Paikalla tarkoitetaan tietysti sitä, että miten se yritys toimittaa sen tuotteen asiakkaalle, missä se on saatavilla. Kaikki jakelukanavat, kattavuudet, sijainnit, kuljetuslogistiikka, niin ne lasketaan kuuluvaksi tänne Place-palluran kohdalle. Ja sitten promotion, eli markkinointiviestintä, niin tämä on just sitä, että mitä jo aikaisemminkin sanoin, että usein ajatellaan, että tämä nyt on sitä markkinointia sitten just tämä mainonta ja myyntityö, myynnin edistäminen, PR ja suora markkinointi, mutta laajemmin ajateltuna markkinointiin kuuluu ihan nämä kaikki osa-alueet siellä yrityksessä. Mutta tosiaan tänään keskitytään tuohon tuotepalluraan ja ensi tiistaina sitten näihin 3 muuhun. Kuten sanoin, niin tämä malli on kohdannut paljon kritiikkiä tässä vuosien mittaan, eli ajatellaan, että silloin 60-luvulla yrityksillä oli tosiaan paljon enemmän valtaa siellä markkinoilla kuin nykyään, eli yritys ei tavallaan pysty samalla lailla dominoimaan sitä markkinaa kuin siihen aikaan. Et nykyisin se valta on tavallaan lipunut asiakkaille, että asiakkaat voi valita tosi monista eri tarjoajista, ja tavallaan sen takia se yrityksen mindsetinkin pitää muuttua. Ja tätä on tosiaan kritisoitu, että tämä edustaa just sitä myyjän näkökulmaa ja ei sitä ostajan kautta markkinoiden näkökulmaa. Ja toisaalta, että se soveltuu ehkä hyvin tuotteisiin, tällaisiin fyysisiin tuotteisiin, mutta ei välttämättä niin hyvin sitten palveluihin. Ja tätä on myös kritisoitu, että tämä ei niin kuin sovi tällaiseen business-to-business-ympäristöön, että siellä se toimintalogiikka voi olla vähän erilainen, että siellä on tosiaan merkityksellisiä ne erilaiset sopimukset ja niin kuin yhteistyö ja erilaiset suhteet ja näin poispäin. Mutta toki jos sä myyt yrityksillekin, niin pitäähän sulla olla jonkunlainen tuotehinta, saatavuus ja markkinointiviestintä tietenkin sinnekin mietittynä. Että siinä mielessä ei tämä nyt ihan täyttä puppua ole siinäkään kontekstissa tietenkään. Niin kuin sanoinkin, niin tästä mallista on sitten tässä vuosien mittaan tullut vaikka minkälaista versiota, että mä en nyt mene näihin sen syvemmin, mutta nämä on syvä tietää, eli aika tyypillisesti puhutaan tästä 4P-mallista, joka on, niin kuin ajatellaan, että tähän on tuotu sitten sitä palvelupuoltakin, että tällaisia niin kuin toimintatavat ja prosessit ja henkilöstö, people ja näin poispäin. Palveluympäristö myös tuonne. Bittner on yksi esimerkki tällaisesta kuuluisasta palvelututkijasta, niin hän on kirjoittanut paljon tällaisia paljon viittauksia saaneita palvelujuttuja. Eli tämä 7P on myös ehkä tällainen, mikä kannattaa niin kuin ainakin terminä painaa mieleen. Sitten tästä on myös tullut tällainen 4C-malli esimerkiksi, että jossa sitten P onkin muuttunut C-ksi, eli consumer wants and needs, cost to satisfy, convenience to buy ja communication. Eli on tavallaan vähän jo käännetty niin kuin sinne asiakasnäkökulmaa enemmän. Tämäkin on sellainen, että ihan vaan hyvä niin kuin nimenä muistaa, jos joskus tarvii tällaisiin paneutua sitten tarkemmin. Sitten on vielä tällainen 4A-malli, eli tässä on väitetty, että tämä olisi niin kuin sellainen viimeisin ajanmukaisin malli, eli että jos se yritys käyttää sitä 4P-mallia, niin se keskittyy siihen omaan tekemiseensä ennen kaikkea, mutta sitten jos keskitytään tähän 4A-malliin, niin sitten oikeasti ajatellaan aidommasti sitä asiakasta. Eli jos ajatellaan vaikka hintaa, niin voi ajatella, että se hinta kiinnostaa lähinnä sitä yritystä ja sen niin kuin vaikka kannattavuuden näkökulmasta, mutta sitten asiakas keskittyy esimerkiksi sen tuotteen hankkimisen kokonaiskustannuksiin, että mitä vaivaa se näkee ja näin poispäin. Ja esimerkiksi just, että yritys myy tuotetta, mutta asiakas haluaa ratkaisu ongelmaansa. Mulla on tuossa myöhemmin toi porakone esimerkki, niin ei nyt mennä siihen tarkemmin, mutta kuitenkin, että vähän tällaista erilaista mindsettiä. Tässä on vähän tarkemmin avattu tätä, eli ajatellaan niin kuin käyttökelpoisuutta, hyväksyttävyyttä, saavutettavuutta, tuntemusta, tietoisuutta, kohtuuhintaisuus. Tästä te ehkä niin kuin helposti voitte päätellä, että tässä on hyvin niin kuin samankaltaisista asioista kyse, mutta vähän niin kuin eri sanoilla ehkä kuvataan niitä ja pikkusen niin kuin enemmän sieltä asiakkaan näkökulmasta vielä. Esimerkiksi joku just toi käyttökelpoisuus, niin että niin kuin objektiivinen käyttökelpoisuus, että onko sillä sellaisia tuotteita tai siis ominaisuuksia, mitä se asiakas odottaa, tai onko se luotettava, toimiiko odotetusti. Sitten tämmöinen subjektiivinen hyväksyttävyys esimerkiksi, että onko se tuote normien mukainen ja näin poispäin. Eli ajatellaan sitä omaa tarjoamaa enemmän sieltä asiakkaan linssien läpi. Sehän tässä on niin kuin pääasia, mutta ei jää tähänkään kauhean tarkasti jumittaa. Meillä on tänään kauhean määrä slaideja. Näihin voi halutessaan sitten paneutua itse tarkemmin. Joo, eli tuossa oli tuo perus niin kuin kilpailukeino kokonaisuus, niin aloitetaan tästä tuotteesta nyt sitten. Eli yleensä kun puhutaan tuotteesta, niin sehän on jonkunlainen markkinoille tarjottava hyödyke, mitä myydään. Ja mä oon tästä arvon tuottamisesta tässä puhunut paljon, niin ideanahan tuotteessa on tietenkin, että ne tarjotaan sinne markkinoille arvioitavaksi, ostettavaksi ja kulutettavaksi siten, että sille asiakkaalle muodostuisi arvoa siitä tuotteesta. Ja kun me määritellään tuotteita, niin tyypillisestihän se perustuu siihen meidän liikeideaan, kohderyhmien määrittelyyn ja arvolupaukseen, eli mihin me nyt ylipäätänsä pyritään siellä firmassa. Tuossa, että arvolupauksesta voi käyttää myös brändilupaus sanaa tietysti, että mä en ole sitä nyt tässä aikaisemmin nostanut, mutta sekin on tietysti ihan hyvä tietää. Ja tietysti kun mietitään näitä kilpailukeinoja, niin kyllähän se tuote yleensä on se oleellisin kilpailukeino, että mitä me sitten myydään. Eli ne muut kilpailukeinot sitten tavallaan rakentuu se ydintuotteen tai tuotteiden ympärille ja näin poispäin. Ja jos ajatellaan yritystoimintaa, niin kyllähän se tuote on tietysti se, että mikä tuo sitä rahaa sinne kassaan. Eli siinä mielessä se pitää olla hyvin, hyvin sitten mietittynä, että mikä se ikinä onkaan. Jos me puhutaan tuotteista, niin kyseessähän on tosi laaja käsite, eli me voidaan ajatella, että meillä on niin sanottuja fyysisiä ja aineettomia tuotteita. Että meillä on tällaisia tavaratuotteita, joita voi kosketella, joku kynä, telkkari, kengät esimerkiksi, mutta sitten huomioarvosta on myös se, että palveluistakin voidaan puhua myös tuotteina, eli meillä on jotain hiusten leikkuuta, huoltoa, kuntosaliohjausta, ravintolaa ja näin poispäin. Eli tämä tuotteen määritelmä on hyvin tällainen epämääräinen, että se aina vähän riippuu puhujasta, että mitä siihen nyt lasketaan kuuluvaksi. Tuossa on noita kaikkea muita erilaisia määrittelyitä, mitä se tuote voi olla. Se voi olla joku paikka, vaikka matkakohde, kauppakeskus, se voi olla periaatteessa aatekin, uskonto voidaan ajatella jonkunlaisena tuotteena tai joku poliittinen liike, taideteos, teatteri, musiikki, kaikki muutkin voidaan ajatella periaatteessa tuotteena, kaikki tapahtumat. Mutta tietysti viime aikoina myös ihmisiäkin ollaan ehkä ajateltu enemmässä määrin tällaisina tuotteena tai henkilöbrändeinä. Et jossain musiikissahan se on hyvin tyypillistä, no joku mikäs nyt voisi olla Justin Bieber. Bieber hyvä esimerkki tällaisesta tuotteistetusta, tai joku Britney Spears aikanaan tällaisesta niin kuin hyvin vahvasta henkilöbrändistä, johon sitten on niin kuin sovellettu tällaisia samankaltaisia markkinointikeinoja. Tietysti urheilijat tyypillisesti myös nykypäivänä voidaan ajatella, että ne on jonkun tasoisia tuotteita sitten, jota piilataan myös tiettyyn niin kuin henkilöbrändiin ja näin poispäin. Et tästä nyt ehkä oleellista muistaa tämä tuotteen niin moniulotteisuus. Kun me mietitään tuotteita, niin tietysti on hyvä muistaa, että sehän kokonaisuus, eli se ei ole vain se joku, vaikka tämä kuppi, mikä mulla tässä on, vaan se kaikki kokonaisuus, mikä siihen ympärille muodostuu. Esimerkiksi tässä nyt on tämmöinen Iittalan muki, niin totta kai jos mä sanon teille vaikka Iittala, mä en tiedä näkyykö tämä, teille on nyt tämä näkyy, on tässä lämmintä juomaa, niin jos mä sanon teille vaikka Iittala, niin tehän yhdistätte siihen paljon kaikenlaisia mielikuvia ja muita, että se, tämä niinku muki on paljon moniulotteisempi lopulta kuin mitä tämä vaikka tämä designi tässä on. Eli yleensä ajatellaan, että se asiakas ei osta sitä tuotetta sinänsä, vaan se ostaa sitä tuotteeseen liittyvää jonkunlaista arvoa. Ja se arvo on aina subjektiivinen, että me niin kuin jokainen itse määritellään se sitten, että minkälaista arvoa se tietty tuote meille tuottaa. Toi Afrikan tähti tässä taas esimerkkinä, kun siitä oli tuossa vähän aikaa sitten puhetta, että tuossa voi just miettiä, että mikä se kohu siinä Afrikan tähden ympärillä oli, että miten se tavallaan vaikuttaa siihen ihmisten arvokokemukseen tästä pelistä. Että vaikuttiko mitenkään vai alkoiko joku karsastaa vaikka Afrikan tähteen ja näin poispäin. Eli nämä niin kuin arvoasiat on tietysti myös tällaisia aikaan sidottuja ja subjektiivisia myös. Kun me mietitään sitä tuotetta kokonaisuutena, niin voidaan ajatella, että tuotteethan tietysti muodostuu monista eri osista. Eli jos meillä on vaikka tämmöinen palvelutuote, niin totta kai siihenkin kuuluu fyysisiä osia. Joku ravintolapalvelu, niin totta kai siihen kuuluu fyysisiä elementtejä. Kaikki tuolit, toimitilat, kaikki se interiööri esimerkiksi siellä ravintolassa. Tietenkin joku online-palvelu on vähän eri asia, että sehän meille näyttäytyy yleensä jonkun laitteen kautta. Ja toisaalta niin kuin tavaratuotteisiin liittyy myös usein monenlaisia palveluita. Että joku kopiokone, niin siihen sitten yhdistyy huoltopalvelua ja näin poispäin. Eli ehkä tämä monimutkaisuus on tässä nyt se pääpointti, mitä haluan tuoda esille. Että tuote ei ole vaan niin yksinkertainen asia kuin vaikka joku kahvimuki esimerkiksi. Kun puhutaan tuotteista, niin yleensä niissä ajatellaan olevan tällaisia eri tasoja. Eli on se ydintuote, varsinainen tuote ja laajennettu tuote. Näistäkin on vähän erilaisia nimityksiä, mutta mä nyt otin tähän, tämä on tuolta markkinoinnin, taitaa olla tuolta Kotlerin Kotlerin kirjasta peräisin. Mä en ole nyt näköjään muistanut sitä merkata tähän. Jos mulla ei ole tässä lähteitä, niin nämä on joko sieltä meidän oppikirjasta, sieltä Viitalasta ynnä muista, tai sitten noista markkinoinnin perusteoksista, minne olikin tuossa aikaisemmin merkattu tuonne alareuna. Mutta mä en ole näköjään ihan joka slaidiin muistanut laittaa. Mutta sama logiikka palveluissa, että puhutaan ydinpalvelusta, lisäpalveluista ja tukipalveluista. Eli että se tuote on tällainen moniulotteinen kokonaisuus. Jos mietitään sitä ydintuotetta, niin sillä tyypillisesti tarkoitetaan sitä asiakkaan kokemaa hyötyä. Eli että mitä se asiakas oikeastaan ostaa, kun se ostaa tietyn tuotteen. Voidaan ajatella, että tämä ydintuote kytkeytyy hyvin pitkälti siihen niin kuin arvoon. Arvoa, että mitä se asiakas oikeastaan saa. Jos me ajatellaan vaikka keittiötä, niin jos me aletaan miettiä, että no, mitä me oikeastaan ostetaan, jos me ostetaan keittiö, niin ehkä me ostetaan tälleen helppoutta ja hyvää elämänlaatua pohjimmiltaan, että me saadaan mahdollisuus laittaa ruokaa kotona ja ei tarvitse mennä ravintolaan ja ei tarvitse tilata ravintolaruokaa kotiin ja ei tarvitse ostaa valmisruokia. Ja toisaalta se voi tarkoittaa tällaista mukavaa niin kuin ajanviettopaikkaa tai niin kuin harrastustakin, että voi vaikka tolleen puolison kanssa hymyssä suin kokkailla sitten siellä keittiössä. Tietysti voidaan ajatella, että keittiöyhteydessä, niin sehän on oikeastaan normi, että asunnossa nyt yleensä on keittiö, että se on meille iskostettu päähän, että jos vaikka ostasit asuntoa ja siellä ei olisikaan keittiötä, niin se voisi ehkä vähän olla kummallinen konsepti. Mutta ehkä niin kuin nykypäivänä, jos joku tykkää syödä vaikka ulkona, niin en mä tiedä, tarviiko kaikki välttämättä keittiötä ainakaan niin isossa mittakaavassa niin kuin joku vaikka ajatellaan joku perusperhe tai muuta. Että ehkä sellainen pienempi varustelutasokin riittää jossakin tapauksissa. No, nyt mennään tähän porakoneesimerkkiin, mitä tuossa äsken jo nostin esille. Eli etenkin palvelumuotoilupuheissa käytetään tällaista vanhaa klassikkoesimerkkiä, että miksi joku asiakas ostaisi vaikka porakoneen. Että ajatellaan, että no asiakas ei osta porakonetta sinänsä, vaan sillä on jotakin niin kuin muuta taustalla siellä ajatuksena. Eli voitaisiin ajatella, että tämä on se yleinen esimerkki, että okei, asiakas ei osta porakonetta, vaan se ostaa reijän seinään tai se ostaa sen takia, että se saa ruuvin seinää. Eli tämä on se yleinen ajattelumalli. Mutta jos me mennään vähän syvemmälle, niin eihän me niin kuin haluta vaan reikää seinään tai tuollaista ruuvia yleensä niin kuin ihan syyttä sinne laittaa, vaan sitten siellä taustalla on joku syvempi ajatus. Eli tässä tapauksessa voisi olla vaikka, että sä saat jotakin tauluja seinälle ja kivan viihtyisän kodin ja näin poispäin. Eli tämmöinen porakone on vaan väline siinä, että saadaan tällainen tavallaan syvempi tarkoitusperä tai arvo luotua siellä asiakkaan kotona. Eli monesti kun mietitään sitä, jos teillä olisi vaikka joku tuote tulossa markkinoille, niin on tietysti tärkeää kysyä siellä tiimissäkin, että niin kuin useita peräkkäisiä miksi-kysymyksiä, että miksi joku asiakas ostaisi meiltä tämän tuotteen, mitä se niin kuin tavoittelee ja mitä hyötyä sille sitten lopulta on sille asiakkaalle siitä meidän tuotteesta. Ja sitten tietenkin tällaista pohdintaa voidaan hyödyntää siellä markkinointiviestinnässä ja näin poispäin, että saataisiin se asiakas sitten just valitsemaan vaikka se meidän porakone. Eli eihän, jos ajatellaan porakonetta, niin eihän kukaan sitä osta sen takia, että se on niin kuin kiva tai ainakin kuvittelisin näin, että sen takia, että sulla on kaapissa vaikka tuollainen kiva työkalu, vaan ainahan sillä on joku syvempi käyttötarkoitus. Tuossa voisi nyt ajatella, että toi on ehkä tuollainen naisille enemmänkin suunnattu malli, että ajatellaan, että tuollainen vaaleanpunainen sitten puhuttelee makiita paremmin, se perus vihreä malli. Eli noi kannattaa miettiä, etenkin palvelumuotoilussa puhutaan usein tuosta niin kuin 5 kertaa miksi kysymys, että pyritään pääsemään sinne niin kuin juurisyihin ja ymmärtämään sitä asiakasta. Oli teillä sitten kyseessä vaikka joku niin kuin palvelukin, niin miksi joku käyttäisi sitä meidän palvelua ja mikä se hyöty ja ilo voisi olla tai on. Mutta joo, sitten jos mennään tähän varsinaiseen tuotteeseen, niin se on sitten se itse tuote periaatteessa. Eli jos ajatellaan, että meillä on tämä keittiöesimerkki, niin, siihen nyt kuuluisi kaikki tuo keittiömuotoilu, sisältö, nimipakkaus, kaikki mahdolliset elementit. Tässä on nyt Ikea esimerkkinä, niin voi olla, että heillä on tämmöisiä erilaisia keittiötuotteita niin sanotusti. Eli on tuollainen metod-keittiömallisto ja sitten tuollainen enheet-keittiö ja Knoxult-moduulikeittiö ja sitten tuollainen minikeittiö tuotevaihtoehtona. Tämä on sitten se kaikki mitä tuohon kyseiseen tuotepakettiin tai perheeseen kuuluu, eli se varsinainen tuote. Ja sitten kun mennään siihen laajennettuun tuotteeseen, niin siihen kuuluu sitten sinne ulkokehään kaikki ne tavallaan ekstrat, mitä siihen tiettyyn tuotteeseen liittyy. Esimerkiksi erilaiset palvelut. Jos sulla on keittiö vaikka Ikeasta, niin siellä on suunnittelupalvelua, kokoamista, asennusta, vaihto- ja palautusoikeutta ja rahoitusta ja näin poispäin. Eli tavallaan sitä niin kuin varsinaista tuotetta ja sen houkuttelevuutta sitten lisätään vielä niillä niin kuin uloimman kehän elementeillä. Eli tuodaan sinne jotakin ekstraa, jota kenties vaikka kilpailijoilla ei sitten ole. Näitä on vähän jossain määrin käytykin läpi, eli tietysti jos me puhutaan palveluista, niin nehän on tietysti lähtökohtaisesti hyvin erilaisia kuin tällaiset fyysiset tuotteet, eli ne on jotain, mitä me ei voida koskettaa tai nähdä, ja tuotetaan samaan aikaisesti ja kulutetaan siinä palvelun tuottohetkellä. Esimerkiksi se ravintolapalvelutuotehan sulle muodostuu silloin, kun sä menet istumaan just tuonne pöytään ja juttelet sen tarjoilijan kanssa ja näin poispäin. Eli tavallaan se tuote muodostuu sulle siinä hetkessä, ja jos sä menet huomenna tuonne uudestaan ja siellä on vaikka eri tarjoilija, niin sulle tulee vähän erilainen kokemus siitä reissusta todennäköisesti. Eli ne on myös tällaisia ainutkertaisia tilaisuuksia. Ja tietysti hyvin pitkälti kytkeytyy just niihin ihmisiin ja ketkä on siinä vuorovaikutuksessa. Eli tuossakin toi tarjoilija pitkälti vaikuttaa siihen, että minkälainen asiakaskokemus varmasti tälle asiakkaalle tässä muodostuu. Ja toisaalta just näitä ominaispiirteitä, että se omistusoikeus ei siirry niin kuin tuotteissa, että sä et voi ostaa karkkipussia ja se on sitten sun vaan sä ostat tavallaan sen hetken, että sä voit käyttää sitä palvelua. Ja tietysti just noin, että ei voi varastoida eikä niin kuin myydä uudelleen ja näin poispäin. Ja ei tavallaan voida kokeilla ennen sitä ostamista yleensä. No toki voi olla jotakin trajaleita jossain ohjelmissa esimerkiksi, mutta tyypillinen palvelu, niin se myynti on vähän tavallaan erilaista, että sä myyt niin kuin lupauksia ja sopimuksia ja erilaisia mielikuvia, että mitä se palvelu tulee sitten olemaan. Jos sä ostat vaikka jonkun konserttilipun, niin se tavallaan järjestäjä luo sulle jonkinlaisia ajatuksia siitä, että mitä se konsertti sitten tulee sisältää ja sen pohjalta sä teet sitten se ostopäätöksen. Toki jos mietitään jotakin verkkokauppaa, niin kyllähän sielläkin hyvin pitkälti, niin kun, että tavaroiden myynti perustuu siihen, että niistä myydään erilaisia mielikuvia. Kun sä et voi koskettaa sitä vaikka jotakin vaatetta fyysisesti siellä kaupassa. Palveluitakin voidaan tällä jaotella hyvin monella tavalla. Tässä nyt on vain joitakin muutamia esimerkkejä, just esimerkiksi niiden niin kuin kaupallisuusnäkökulman perusteella, että otetaanko jotakin julkisia palveluita tai julkisille virastoille, vai onko ne sitten tällaisia kaupallisia palveluita, jotakin ravintolaa, muuta vastaavaa, vai onko kenties joku tällainen ei-kaupallinen, vaikka yksityinen palvelu, vaikka joku hyväntekeväisyys tai muu vastaava. Sitten tietysti toimialoja on paljon erilaisia, kaupan ala, kuluttajapalvelut, logistiikkapalvelut ja näin poispäin. Mutta ehkä tuo asiakassuhdejaottelu on ihan mielenkiintoinen, että onko se tavallaan minkä luontoista pääsääntöisesti se oma palvelu, että onko se niinku kertaluontoista se asiointi vai onko se jatkuvaa. Voisi miettiä, että jossain turistipaikoissa vaikka, niin se on hyvin kertaluontoista, että se turisti käy kerran siellä sun ravintolassa eikä tule ikinä takaisin. VS sitten, että muu palvelu voi olla tällainen, tai ainakin siihen yleensä pyritään, että se asiakas palaisi takaisin. Suomessa vaikka otetaan nyt Hesburger esimerkiksi ja näitä eri toimialoja, mitä te eilenkin käsittelitte, niin yleensähän siihen kuitenkin tähdätään, että se asiakas tulisi takaisinkin. Sitten voidaan miettiä tällaista niin kuin vakiointinäkökulmaa, eli myydäänkö me vain jotain peruspalvelua, vaikka lentomatkaa, vai onko meillä jotakin erikoisempia palveluita, että me myydään jotakin räätälöityjä matkoja tai muuten. Näitä jaotteluja voi tehdä miljoonalla eri tavalla, mutta on nyt oikeastaan vaan hyvä tiedostaa, että tavallaan kun mietitään sitä omaa tuotetta, tai siis palvelutuotetta ja sitten niitä asiakkaiden mieltymyksiä, niin on tietysti hyvä miettiä tuollaisiakin näkökulmia, että mikä se meidän kohderyhmä on, että onko se tämmöisiä kerta-asiakkaita, kanta-asiakkaita, onko ne yrittäjiä, kuluttajia, näin poispäin, ja toisaalta niitä odotusarvoja, että mitä niillä asiakkailla on, että voisi ajatella, että jos me tuotetaan vaikka jotakin julkista palvelua, niin se odotusarvo voi olla kenties alhaisempi kuin jossain kaupallisessa palvelussa. Että jos sä meet vaikka jonnekin yksityiselle lääkäriasemalle, niin sun odotusarvo on luultavasti korkeammalla kuin että jos sä menet jonnekin tuonne kunnalliseen terveydenhuoltoon. Eli odotetaan korkeampaa laatuakin siltä palvelulta. Tässä nyt pari esimerkkiä omista kokemuksista, tavallaan noista mielikuvista, että mitä sulle luodaan sitten noissa palveluissa. Tämä on oma esimerkki tuolta Roodokselta. Kävin siellä jonkun aikaa sitten ja sitten kävelin siellä. Ja siellä oli tämmöinen akvaarion mainos ja ajattelin, että no toihan näyttää hauskalta, että varmasti hieno paikka. Tavallaan niin kuin mielikuvitus lähti lentämään, kun on käynyt jossain tosi hienoissa akvaarioissa. Tämä nyt on varmaan jotakin sellaista tajunnan räjäyttävää. Sitten menin sinne akvaarioon, niin siellä näytti tällaiselta. Että se oli vähän tällainen, no oli siellä semmoinen käytävä, missä en tiedä, onko kukaan käynyt muu tuolla akvaariossa Roodoksella. Että se oli vähän tällaista niin kuin rumasti sanottuna vähän kököömpää se esille pano tavallaan, mitä oli ehkä odottanut. Ja tavallaan se pettymys oli kauhean suuri sitten. Eli tavallaan tämmöinen markki tai mainos siinä akvaario ulkopuolella antoi tavallaan täysin väärän. Tai siis totta kai mä itse loin sen mielikuvan siitä paikasta, mutta tuli niin kuin tavallaan aivan täysin niin väärä odotusarvo sille itse palvelulle. Ja se itse vierailu oli sitten ehkä vähän pettymys, mutta tällaistähän tapahtuu paljon, että me kuvitellaan ja se meidän mieli alkaa sitten laukkaa ja me mietitään, että siellä on jotain tosi mahtavaa tulossa ja sitten se ei vastaakaan se todellisuus kenties sitä, mitä me kohdataan. Eli tässä nyt ehkä tämä markkinointiviestinnän rooli korostuu. Tietenkin ei ole sekään hyvä, jos sille asiakkaalle luodaan täysin väärä mielikuva. Ja eihän he ei tehnyt tässä mitään väärää. Että se oli mun oma pää sitten, joka kehitteli vähän liian hienot visiot tuosta akvaariosta. Mutta tulipahan käytö ja oli siellä ihan kivojakin juttuja. Sitten toinen esimerkki just tähän verkkokauppaan liittyen, eli miten siellä tavallaan just tuotekuvauksilla ja muilla luodaan sille asiakkaalle sellaista tiettyä mielikuvaa. Tässä tällainen trikoo-esimerkki. Tilasin tuommoisesta kiinalaisesta verkkokaupasta tällaisen kuvauksen perusteella trikoot ja ajattelin, että nämä on tällaiset kivat seamless, hyvin tuollaiset istuvat trikoot ja muutenkin vimpan päälle, niin sitten kun ne tuli, niin ne oli tällaiset, niin se ei ihan tavallaan ollut niin kuin linjassa ton ajatuksen kanssa, mitä oli tavallaan odottanut siltä tuotteelta, eli ne ei nyt ollut ihan tommoset kuin tuossa kuvassa nyt ehkä tuli se mielikuva itselle. Että onhan tässä toi sama teksti ja muuten, mutta materiaali ja istuvuus ja kaikki, niin ei se ollutkaan sitten ihan sellaista kuin mitä olin ajatellut. Mutta nämä on varmaan aika niin kuin tyypillisiä ja monilla on varmasti monilla tällaisia vastaavia kokemuksia. Voitaisiin tässä vaiheessa pitää taas pikku tauko. Mä jätän tätä vaikka se 5 minuuttia, niin voitte miettiä tällaisia samanlaisia keissejä. Vaikka jos joku haluaa kertoa, niin sitten sen jälkeen jakaa muutama kokemus. Eli miettikää tässä viemiensä aikana, että onko teille sattunut jotakin tämmöisiä hutiostoksia, oletteko ostanut jonkun tuotteen tai palvelun jotenkin väärän mielikuvan takia ja minkälaisia keissejä teille on tullut. Mutta joo, mä lähden hakemaan tästä juomista ja näin poispäin, niin palataan tuossa 5 yli takaisin linjoille. Jes, jatketaan pikkuhiljaa. Tuliko kellekään mitään omia kokemuksia mieleen, jotka olisi jäänyt erityisesti muistiin tässä vuosien varrella? Ei ilmeisesti. Kuka ei halua kertoa. Kyllä teillä nyt varmaan jotain voisi kuvitella, että on sattunut tai jollekin kaverille tai muuten. Mutta ehkä nyt ei jää niitä tässä lypsämään, jos ei kukaan halua kertoa. Näissä on tietysti oleellista se yrityksen kannalta myös, että miten sä sitten reagoit siihen hutiostokseen, että palaat sä vielä asiakkaaksi vai välität sä edes siitä hutiostoksesta. Että jossain palvelussahan se voi olla vähän sitten hankalampi vaatia vaikka rahoja takaisin. No totta kai joku hiusten leikkuu tai muu missä on sattunut joku selvä mokaa vaikka, niin sitten, mutta jos sä vaan ostat vaikka jonkun akvaariolipun, niin se on sitten sellainen se kokemus, kun se sattuu olemaan, että niinhän se tietysti menee. Mutta joo, mennäänpä sitten seuraavan teemaan, eli näihin innovaatioihin. Tietysti kun me kehitellään yrityksessä sitä tuotetta tai palvelua, niin nykyisin puhutaan paljon innovaatioista ja ajatellaan, että ne on tosi tärkeitä yritystoiminnassa ja tuotekehityksessä, eli että ne on tämmöisiä asioita, mihinkä sitten pyritään. Ja etenkin jos mietitään teknologia-alaa, mikä teitä tietysti koskettaa, niin etenkin tällaisissa konteksteissa on tosi tärkeää tyypillisesti kehittää jotakin uutta sitten nopeammin kuin ne kilpailijat. Eli puhutaan usein tällaisesta niin sanotusta kilpajuoksusta, että pitää saada sinne markkinoille äkkiä jotakin uutta ja mielenkiintoista. Jos puhutaan innovaatiosta, niin sitäkin voidaan tietysti määritellä monella tavalla, että tyypillisestihän sillä tarkoitetaan tällaista niin kuin uuden idean syntymistä kautta luontia ja tietysti se myös kaupallistamista. Eli innovaatiolla voidaan tarkoittaa tällaista uusien asioiden tekemistä, tuottamista, mutta toisaalta myös tällaista niin kuin vanhojen asioiden tekemistä uudella tavalla. Eli että ei keksitä pyörää niin sanotusti uusiksi, vaan tehdään pyörästä vaikka jotenkin uudenlainen. Ja mistä ne innovaatiot syntyy, niin sehän on tietysti hyvä kysymys, että sehän voi olla ihan vahinko tai jonkunlaisen päättelyn kautta prosessien kehitystöiden tulosta myös tyypillisesti. Eli hyvin, hyvin monenlaisista lähtökohdista syntyy meille innovaatioita tänne maailmaan. Tässä nyt jonkunlaista luokittelua, tämä on ihan sieltä teidän oppikirjasta kanssa, eli että miten näitä innovaatioita voidaan jakaa. Hyvin samankaltainen prosessi kuin tossa, tai jaottelu kuin noista tuotteista esimerkiksi, että voi olla tuoteinnovaatio, palvelu kautta systeeminen innovaatio tai prosessi-innovaatio. Eli nämä nyt on helposti ymmärrettäviä, tuoteinnovaatio, uusi tai paranneltu tavara tai myös palvelu, jos halutaan laajemmasti puhua tuotteesta, joka eroaa merkittävästi yrityksen aiemmista tavaroista tai palveluista. Ja voidaan ajatella, että ne on tällaisia niin kuin merkittäviä muutoksia, mitä on tehty siihen tuotteeseen. Ja kaikenlaiset yleiset digitaaliset tavarat ja palvelut voidaan myös ajatella, että voi olla tuoteinnovaatioita. Sitten kun puhutaan palvelu kautta systeemisestä innovaatiosta, niin muutetaan niitä arvoa tuottavia palveluprosesseja tyypillisesti tai liiketoimintamallia. Voidaan kehittää joku uusi palveluprosessi, vaikka uusi myymälätyyppi, uusi asiakasrajapinta, joku jakelutapa, itsepalvelusysteemi, ihan mitä tahansa. Tai sitten kehitetään jotain siellä organisaation sisällä, vaikka jotakin kannustejärjestelmää tai muuten. Eli hyvin laaja käsite toikin. Mutta sitten kun puhutaan prosessi-innovaatiosta, näissäkin on päällekkäisyyksiä ihan selvästi havaittavissa, niin kehitetään niitä toimintatapoja. Tässäkin kytkeytyy tuonne palveluihin. Että tämäkin luokittelu voi olla hyvin haastavaa, että jos näistä nyt jossain puhutte, niin määrittelette sitten vaan siihen itsellenne sopivimman tavan jaotella näitä innovaatioita. Eli tuossakin, niin kuin toi teidän kirja esittää, niin prosessi-innovaatio voi niin kuin olla oikeastaan itse asiassa tämmöinen palveluinnovaatio. Että jos kehitetään vaikka tuotteeseen liittyviä palveluita, kuten huolto tai näin poispäin. Eli vähän tällaista sekavaa jaottelua. Tuoteinnovaatio ehkä nyt selvin näistä kuitenkin. Tässä jotakin esimerkkejä, mitä nyt on tässä tullut viime aikoina vastaan. Toi huvitti mua tuossa pari viikkoa sitten, kun oli tämmöinen lehmäkeissi Ilta-Sanomilla, että lehmät katselee virtuaalilaseilla jotakin niittyjä tuolla Turkissa, ja sitten tämä maitotilallinen sitten väittää, että ne tuottaa sitten paremmin maitoa ja rauhoittaa näitä eläimiä ja näin poispäin. En tiedä, minkälaiseen dataan tämä perustuu, tämä väite, mutta sinänsä ihan hauska ja innovatiivinen keissi ainakin omasta mielestä. Tuossa on tuo linkki sitten tuossa esityksessä, että voitte sen, en tiedä toimiiko se, jos te tästä klikkaatte, mutta ainakin sitten siinä PDF:ssä niin käydä katsomassa tuollaisen videon noista lehmistä. Sitten on kaikkea tällaisia niin kuin vähän crazyäkin ideoita, esimerkiksi just tämä suomalainen Lymed-firma, joka valmistaa tällaisia niin kuin hoitoasuja tavallaan, tai tämmöisiä niin kuin lääkinnällisiä tukivaatteita, niin esimerkiksi sitten ruvennut näitä myös kilpakameleille viemään tuonne Lähi-Itään, että siellä on tällaisia niin kuin kameliraveja, niin sitten se sama niin kuin materiaali periaatteessa kun parantaa näiden kilpakameleiden sitten juoksuominaisuuksia ilmeisesti ja näin poispäin. Eli vähän tällainen erikoisempi innovatiivinen lähestymistapa esimerkiksi tässä. Ja sitten tuossa tuli itse asiassa pari päivää sitten vastaan tällainen niin kuin lentokoneeseen ilmatäytettävä tuollainen peti lapsille, että jos on vaikka pitkä lento, niin sitten lapsi voi nukkua tuolleen mukavasti vaakatasossa. Eli onhan meillä maailma täynnä kaikenlaisia hyviä ideoita, ja tietysti jos te keksitte jotakin maata mullistavaa, niin siitä on hyvä sitten ruveta sitä bisnestä kehittämään, että tämä voisi olla, että tämä on tämmöinen ihan uusi niin kuin konsepti tavallaan lähtökohtaisesti, mutta tässä se firma on sitten vaan soveltanut sitä aiempaa tavallaan osaamistaan sitten vaan johonkin uuteen kontekstiin, että ei olekaan vain ihmiset, vaan onkin sitten eläimet, jolle tuotetaan sitä niin kuin omasta osaamisesta sitten jonkunlaisia uusia tuotteita. Ja tämä nyt en tiedä, miten pitkälle tämä lehmäkeissi on nyt sitten lopulta mennyt. Ihan mielenkiintoista jäädä seuraamaan, että tuleeko tällaisia pakko Suomeenkin navetoihin sitten jossain vaiheessa, jos tämä todetaan, että tällä on oikeasti vaikka jotakin hyötyä sieltä maidon tuotannon kannalta. Jäämme seuraamaan. Mutta pointtina, että hyvin, hyvin monenlaista kekseliäisyys tässä yleensä tuodaan esille näissä innovaatioiden tapauksissa. No, näistä innovaatioiden synnyn edellytyksistäkin on hyvin monenlaisia näkemyksiä, että no, mikä niitä sitten edes auttaa. Tuossa nyt jotain jaottelua, eli että yrityksessä pitäisi olla vankka sitä tuotetta koskeva tietämys tietysti, jos ajatellaan niin kuin tuossa kamelikeississä se materiaalitietämys oli niin hyvä, niin sitä pystyi sitten jalostamaan uusiksi innovaatioiksi. Markkinoita koskeva vankka tietämys. Tuossa voisi ajatella, että heillä on ollut tietämystä tuosta Lähi-idän kameliraveista ja näin poispäin, niin sieltä on tavallaan tunnistettu tuollaista bisnespotentiaalia ja näin poispäin. Tietysti tuotekehitysprosessi, hyvä hallinta, että on ne puitteet kehittää niitä uusia tuotteita, mutta sitten yleensähän just korostetaan tällaista niin kuin innostunutta ja kehitysmyönteistä ilmapiiriä, että siellä yrityksessä annettaisiin tilaa luovuudelle ja niin kuin kuunneltaisiin niitä ideoita ja kerättäisiin niitä talteen. Eli just toi kyky ja kanavat tehokkaalle kommunikaatiolle. Tietysti jos haluat jotakin innovaatioita tai uutuuksia kehittää, niin pitäähän sulla tietysti olla resursseja, rahaa ja muita resursseja niiden toteuttamiseen. Mä itse joskus tai olen yhden konferenssipaperin tehnyt noista niin kuin pienten verkkokauppojen innovaatioesteistä, niin tietysti siellä esimerkiksi sellaisessa kontekstissa tuli just nämä niin kuin resurssipuute on suurin kehitystyöeste, eli ei ole aikaa ja rahaa, eli jos sä oot tämmöinen pikkuverkkokauppa esimerkiksi, niin sulla menee niin kuin päivittäisten tulipalojen sammutteluun periaatteessa niin paljon sitä aikaa, että eipä siinä sitten kauheasti välttämättä kerkeä mitään uutta kehitellä. Ja tietysti nykyinen työmaailma on tyypillisesti aika kiireistä, että me vaan pusketaan höyryt sauhuten päästä eteenpäin, että siellä ei välttämättä jää kauheasti tilaa millekään kovin luoville tai niin kuin, tällaiselle, tai että sitä ei ole tavallaan sinne ujutettu sinne työaikaan sellaista niin kuin luppoaikaa, että sä voisit jotakin ruveta täysin luovasti kehittelemään. Ja tietysti tosi hyvä kysymys, että miten tällaista innovaatiota voidaan sit edistää siellä omassa firmassa. No miksi tällainen innovaatio sitten tärkeää, niin tietenkin sen takia, että ajatellaan, että no, kun me kehitetään vaikka joku uusi tuote, niin ei se nyt niin kuin loputtomaksi ajaksi voisi sinne markkinoille jäädä. Eli se ei riitä, että me kehitetään joku tuote ja okei, sitten se on niin kuin hamaan tappiin asti myy siellä, kun häkää siellä markkinoilla. Eli yleensä ajatellaan, että tuotteille on tällainen elinkaari, tämmöinen kellokäyrän muotoinen, eli sillä tuotteella on tämmöinen esittelyvaihe, johon kuuluu alhainen myynti yleensä, suuri kustannus per asiakas, ehkä jotakin tappioita, rahallisia, ei välttämättä paljon kilpailijoita, jos sulla on joku ihan täysin uusi innovaatio. Sitten sen jälkeen seuraa tällainen kasvuvaihe, eli se myynti nousee ja se niin kuin yksikkökustannus vaikka asiakasta kohden laskee ja sä saat vähän enemmän profittia ja lisää asiakkaita ja samalla kenties kilpailijoita sinne markkinoille. Sitten tulee tällainen niin kuin kypsyysvaihe, eli silloin saavutetaan tavallaan ne huippumyynnit ja se kustannus per asiakas on alhaisimmillaan, korkeat katteet, iso kysyntä sille tuotteelle ja sellainen niin kuin vakiintunut määrä niitä kilpailijoita. Mut sitten jossain vaiheessa se tuotteen niin kuin myynti tai menestys tyypillisesti alkaa sitten kuitenkin hiipumaan, eli ne myynnit laskee ja sitten se tuotto laskee ja kilpailijat poistuu sieltä markkinoilta kenties pikkuhiljaa. Eli oleellistahan tässä nyt tietenkin on, kun mietitään jotakin innovaatioita ja muita, että miten me voitaisiin estää just tätä laskuvaihetta, että me pysyttäisiin vaikka täällä kasvuvaiheessa tai sitten täällä kypsyysvaiheessa vähintään. Ja tietysti tässä käytetään sitten just tuotekehitystä, kehitellään niitä tuotteita paremmiksi, laajennetaan tuoteperheitä, tehdään kenties jotain yhteisbrändäystä, yhteistyötä muiden firmojen kanssa, etsitään uusia asiakasryhmiä ja mitä tekin tuossa mietitte, niin pyritään just sitouttamaan tietysti niitä asiakkaita, että ne palaisi sinne meidän firmaan. Jos meillä tulee vaikka jostain mikäs vaikka kännykkä, joku uusi malli, että ne asiakkaat ostaisi sitten meiltä myös sen seuraavan mallin sitten, eikä menisi kilpailijoiden valikoiman pariin. Eli tietysti kaikki tehdään, että ei sitten hiivuttaisi pois sieltä markkinoilta. Mutta niin kuin olen tässä monesti jo sanonut, niin totta kai markkinat muuttuu koko ajan ja asiakkaiden odotukset ja tarpeet siinä samalla, niin senkin myötä on tietysti tärkeää kehittää uusia tuotteita ja palveluita ja parannella niitä ja kehitellä. Yrittää olla innovatiivinen siinä omassa toiminnassa. Tähän liittyy oikeastaan tämmöinen toinen kellokäyrä hyvin, hyvin vahvasti myös, eli tyypillisesti ostajiakinhan myös ajatellaan tällaisen niin kuin kellokäyrän kautta, eli vähän sama logiikka, eli että miten innovatiivinen ja miten niin kuin valmis vaikka joku niin kuin tietty populaatio ostamaan jotakin tiettyä uutuustuotetta. Eli tässä, en tiedä, onko tämä teille jo tuttu, tämä niin kuin innovaatioiden omaksumis- kautta diffuusiomalli Rogersin tuolta 60-luvulta, eli älkää kysykö, että mistä nuo prosentit tulee. Mä en nyt sitä muista tähän hätään, mutta ajatellaan, että meillä on täällä ihmisissä jonkun verran tällaisia edelläkävijöitä kautta pioneereja, jotka ottaa helposti uutuuksia vastaan, vähän sellaisia pellepelottomia. Sitten on tällaisia aikaisia omaksujia, aikainen enemmistö, myöhäinen enemmistö ja sitten tällaiset perässä hiihtäjät. Eli voisi ajatella, että tämä niinku logiikka on vähän sama tässä näissä käyrissä, että täällä introduction-vaiheessa on nämä pioneerit liikkeellä ja sitten on aikaiset omaksujat ja sitten se enemmistö on täällä kypsyysvaiheessa ostamassa niitä tuotteita ja sitten decline-vaiheessa tulee vasta sitten noi mattimyöhäiset, jotka vähän sitten myöhässä omaksuu kaikkea trendejä ja näin poispäin. Kenties vastustaa jotakin uutuustuotteita lähtökohtaisesti ja näin poispäin. Haluaa pitäytyä niissä vanhoissa, vaikka joku teknologia esimerkkinä. Pitäydytään jossain ei-älypuhelimessa vaikka esimerkiksi. No joo, tuossa on noita kykyjä vielä, tai niin kuin pohdittu sitä, että minkä pohjalta ihmiset sitten omaksuu erilaisia uusia tuotteita, mutta ei nyt käydä noita sen tarkemmin läpi. Mutta hyvä muistaa nämä kellokäyrät, että näitä asioita niin kuin tällaisten presentaatioiden kautta usein lähestytään. Tuossa on tietenkin hyvä miettiä, että minkälainen itse on, niin vaikka esimerkiksi yleisesti, että oletko tuollainen pioneeri jossain tuotteissa vai oletko tuollainen perässä hiihtäjä, vaikka jossain teknologiassa ja näin poispäin. Mutta joo, ja sitten jos hypätään tuonne tuotekehitysprosessiin, niin sehän tyypillisesti sisältää monia tällaisia peräkkäisiä toimenpiteitä, joiden kautta sitten se tarjoama tuodaan sinne markkinoille kautta, tai sitten kehitetään sitä olemassa olevaa tuotetta tai palvelua. Näistäkin on olemassa miljoona erilaista mallia, ja mä en nyt osaa näistä mitään oikeita tai parasta mallia sanoa, mutta mä esittelen tässä nyt muutamia, joita on hyvä tietää. On esimerkiksi tällainen vesiputousmalli, porttietappimalli, ja sitten on tällaisia ehkä vähän nykyaikaisempia ketteriä agile-malleja, kuten Scrumi esimerkiksi. Ja sitten palvelumuotoilussa puhutaan muun muassa tuollaisesta tuplatimantista, niin käydään näitä tässä äkkiä kans läpi. Tuo vesiputousmalli niin kuuluu esimerkiksi näihin tällaisiin niin sanotusti perinteisiin malleihin. Eli ajatellaan, että ne projektin, jos sulla on vaikka joku tuotekehitys tai systeemikehitys menossa, niin että sulla on tällaisia tiettyjä vaiheita siinä, jotka sitten etenee lineaarisesti alusta loppuun. Ja sitten sen prosessin päätteeksi niin tyypillisesti ajatellaan, että sille asiakkaalle sitten vaikka luovutetaan valmis tuotos, jossa vaikka teet tilauksena jotakin kehitystyötä. Eli vesiputousmalli tietysti tulee tästä, että tämä on vähän niin kuin tällainen vesiputouksen näköinen. Tuossa käytetään usein Rosen 70-luvulta olevaa tällaista vesiputousmallia niin kuin pohjana. Mutta tuossa on niin kuin yksi, yksi esimerkki, että miten näitä sitten niin kuin muokataan tai sovellellaan. Eli hyvin tyypillisesti nämä sisältää, että aluksi määritellään tavoitteet, sitten suunnitellaan, toteutetaan, testataan ja päätetään se projekti ja otetaan se kenties sitten tuotokseen. Eli hyvin tällainen samanlainen ideahan näissä malleissa tyypillisesti toistuu. Se, että millä nimillä näitä kutakin laatikkoa aina kutsutaan tai muuten, niin se sitten riippuu hyvin, hyvin paljon tapauksesta. Mutta esimerkiksi tuo Royce niin on hyvä tietää tällaisena yhtenä vesiputousmallin isänä. Ja tulee just tuolta Software Systemsin puolelta, mutta on sovellettu muillakin aloilla paljon. Sitten tämmöinen portti kautta etappimalli. Tuossa pahoittelut, tämä on tuolta alkuperäisestä lähteestä, tuon Cooperin kuvio, niin se on vähän epäselvä. Mä nyt noita oleellisempia juttuja tuohon kirjoittelin vielä erikseen. Eli tosiaan tässäkin hyvin sama ajatus, mutta vähän eri tavalla esitelty. Eli tässä on näitä toisiaan seuraavia vaiheita, ja sitten tässä välissä on tällaisia niin kuin kontrolliportteja niin sanotusti, että aina tuollaisen niin kuin portin kohdalla tarkastellaan se hankkeen niin kuin onnistumisen edellytyksiä, ja sitten päätetään siitä, että jatketaanko sitä vaikka tuotekehitysprosessia sitten eteenpäin. Eli sulla on alussa joku idea, sitten sillä on alkukatselmus, tehdään alustava arvio, määritellään se projekti, tehdään kenties jonkunlainen alustava liiketoiminta-analyysi, tehdään testausta edeltävä esikatselu, kokeilua edeltävä esikatselu, sitten tehdään kaupallista edeltävä liiketoiminta-analyysi ja sitten arviointi ja muokkaaminen. Eli tosiaan niin kuin arvioidaan, määritellään, kehitetään, testataan, kokeillaan ja sitten lopulta kaupallistetaan. Eli ihan tämmöinen järkevältä vaikuttava malli. Mutta ehkä tässä mä nyt ajattelin, että tämä visuaalinen ilme on ehkä mikä tässä kannattaa eniten niin muistaa mieleen, että tuossa on nuo portit ja sitten aina edetään eteenpäin. Tuossa sitten alapuolella tuommoinen sovellus vaan samasta ideasta, että minkälaisia vaiheita ja portteja siinä nyt sitten voikaan olla. Eli tässä tämmöinen tyypillinen etappimalli esimerkki Cooperilta. Nykyisin ehkä kuitenkin enemmän, jos ajatellaan, että noi on tuommoisia NS-perinteisiä malleja, niin tavoitellaan ehkä enemmän semmoisia vähän ketterämpiä prosesseja, eli ajatellaan, että niitä tuotteita ja palveluita kehitetään silleen jatkuvana kehänä. Eli edetään semmoisissa lyhyemmissä sykleissä ja tavallaan se prosessikuvaus ei ole noin raskas tai pitkäkestoinen, vaan että se on ehkä pilkottu pienempiin palasiin ja sitten niin kuin opitaan myös siinä prosessin aikana. Eli tavallaan ajatellaan, että sitä niin kuin vaikka luovutus- tai käyttöönottokelpoista materiaalia otetaan sille jatkuvalla syklillä. Ja hyväksytään se, että siinä projektin alkuvaiheessa ehkä niin kuin tiedetä vielä niin tarkkaan, että mitä tavoitellaan. Ja ne suunnitelmat sitten tarkentuu siinä tekemisen myötä, sitten kun meille tulee enemmän niitä yksityiskohtia selville sen tekemisen kautta. Tämä Scrum on varmaan, tai tämmöiset ketterän kehityksen mallit teille tietysti ehkä jossain määrin jo tuttuja. Ei jää tähänkään kauhean pitkäksi aikaa, mutta tosiaan tässä Scrumissakin pääajatus se, että se kehitys on tällaista syklimäistä. Eli se kehitteillä oleva tuote sitten kehittyy pikkuhiljaa valmiimmaksi sitten useiden kehitysjaksojen aikana. No voisi nyt ajatella, että tässä on ehkä vähän samaa analogiaa kuin tuossa porttimallissakin, mutta niin kuin ehkä oleellinen ero siinä, että jos ajatellaan, että tämmöinen pitkä prosessimalli, niin voitaisiin ajatella, että se kestää vaikka vuoden se meidän kehitystyöhanke, niin tässä Scrumissa ajatellaan, että siinä on vaikka tällaisia tyypillisesti kuukauden kestoisia sprinttejä, jonka myötä sitten niin kuin kussakin sprintissä tuotetaan jotakin NS-valmista tai potentiaalisesti julkaisukelpoista, ja sitten se sprintti katselmoidaan, eli esitellään, mitä siinä on saatu aikaiseksi, ja sitten tarkennetaan sen seuraavan sprintin niin kuin agenda, että mitä siinä yritetään saada niin kuin aikaa ja näin poispäin. Eli tavallaan pilkotaan se kehitysprojekti lyhyemmiksi pätkiksi. Tästä Scrumistakin on vähän erilaista tulkintaa olemassa, mutta pääidea nyt kuitenkin sama. Eli tehdään niitä lyhyellä syklillä olevia kehitystöitä. Voisi ajatella, että teillä olisi voinut olla tuossa ryhmätyössä vaikka tällainen, anteeksi nyt mun pitää yskiä välillä. No. Vaikka tällaisia niin kuin, viikon mittaisia sprinttejä, että määritellään ensin vaikka sitä kohdeliikeideaa ja sen jälkeen kehitetään sitä paloissa tai näin poispäin. En tiedä, menikö teillä tälleen. Mutta tyypillisesti tässä Scrumissahan on niin kuin tällaiset tarkat niin kuin roolit, että on se tuotteen omistaja, NS-tilaajan roolissa ja sitten tiimi tällaisen Scrum-mestarin sitten NS-johdolla tai niin kuin kaitsemana sitten kehittää sitten yhteistyössä aina sitä ratkaisua siinä sprintin aikana. Ja tavallaan ei määritellä niin tarkasti kenties jotakin asiantuntijarooleja vaikka kuin tuollaisessa perinteisessä mallissa, vaan tiimissä on sellaisia henkilöitä, jotka on kykeneviä tai heillä on se tietty osaaminen sen tietyn ongelman ratkaisemiseksi. Mutta joo, tästäkin löytyy, ja tämä ehkä onkin jo teille tuttua, niin ei tästä tämän enempää. Paljon löytyy Scrumistakin materiaalia. Just tämä syklittäisyys tässä on nyt se oleellinen asia. No jos vähän verrataan näitä perinteisiä malleja ja sitten näitä ketteriä malleja, niin tietenkin ei nyt voi sanoa, että tuommoinen ketterä malli on aina välttämättä parempi, että sitä pitää tietysti miettiä, että minkälainen kehitysprosessi meillä on kyseessä tai mitä tuotetta tai palvelua me kehitellään. Että ehkä noi perinteiset mallit niin arvostaa enemmän tällaista niin kuin ennakoitavuutta ja ylipäätään suunnitelmallisuutta. Ja sitten nämä ketterät mallit enemmän tällaista niin kuin muutosmyönteisyyttä, sopeutumiskykyä, jatkuva kehittyminen kokeilujen kautta ja näin poispäin. Elikkä noita vanhoja malleja on kritisoitu, että ne on vähän tällaisia niin kuin kankeita ja pitkäkestoisia ja niin kuuluu paljon raportointia. Ja sitten joku trendi menee ohi ennen kuin se tuote on edes valmis ja asiakas ei välttämättä kauheasti osallistu siinä kehitystyön aikana sitten, jos on tämmöinen tilausjuttu, niin siihen kehitystyöhön välttämättä. Mutta toisaalta noista tyypillisesti ja hyvin selkeät ja hyvin dokumentoidut vaiheet ja joku voisi väittää, että niissä on enemmän tilaa luovuudelle, kun ei ole niin kiire, mutta se on tietysti tulkintakysymys. Ja tietenkin ketterät mallit, jos sellaisia käytetään, niin sen organisaation pitää tietysti pystyä sellaiseen niin kuin sopeutumaan, että jos sä meet yhtäkkiä muutat toimintamallia tuollaiseksi ketteräksi jossain firmassa, jossa on 20 vuotta tehty vaikka vuoden kehitystyöhankkeita, niin se voi olla vähän hankalaa sit sopeutua tuollaiseen tyyliin, että tulee muutos vastarintaan ja näin poispäin. Mutta joo, noista ketteristä malleista niin tyypillisesti myös hyvänä puolena se, että se asiakas tai NS-tilaaja edustaja olisi sit koko ajan siinä mukana, että saadaan sitä ymmärrystä siihen sitten mukaan. Toki se voi olla myös firman sisäinen asiakas niin sanotusti, mutta lähtökohtaisesti noin. Tässä nyt on jotain kysymyksiä, mitä nyt yleensä kun kehitellään jotain tuotetta tai palvelua, niin mitä on hyvä siinä prosessin aikana tietysti miettiä, mitä asiakkaat haluaa, kehitetäänkö sellaisia ominaisuuksia, mitä ne asiakkaat ei tarvitse lopulta ja puuttuuko tärkeitä ominaisuuksia ja mihin sitä käytetään ja miten se parhaiten vastaa asiakkaiden tarpeita ja minkälaisia variaatioita on ja miten erotaan kilpailijoista ja näin poispäin. Hyvin tällaisia maalaisjärjellä ymmärrettäviä kysymyksiä. Mutta joo, sitten loppuu vielä muutama sananen palvelumuotoilusta. Mitä nyt, kun tuossa puhuttiin tuotekehityksestä ja tuotesuunnittelusta, niin mä itse koen, että palvelumuotoilu on sitten vaan hienompi nimi nykyaikana palvelukehitykselle. Eli jos tuossa vähän alkuun mietitään tätä palvelumuotoilua, mitä se tarkoittaa, niin sehän on palvelun käyttäjälähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Eli palvelujen innovointia, kehittämistä, suunnittelua tällaisien luovien menetelmien kautta. Tästäkin on monenlaisia tulkintoja, että mitä tässä palvelumuotoilu lopulta tarkoittaa. Sitä voidaan ajatella, että se on tällainen työskentelyfilosofia, visuaalisuuteen, kokeiluihin ja iteraatioon perustuva työskentelytapa. Joku saattaa mieltää, että palvelumuotoiluun kuuluu erilaisia työkaluja, joita sitten sovelletaan se palvelun kehittämiseen. Mutta jos ajatellaan tälle laajemmin, niin palvelumuotoilua kokonaisuutena, niin tietysti se tarjoaa erilaisia keinoja asiakkaan käyttäytymisen ymmärtämiseen, sitten nimenomaan yhteissuunnittelu, jossa se käyttäjä ja muut sidosryhmät osallistetaan siihen suunnitteluun, ja tietenkin sitä kautta pyritään sitten minimoimaan niitä riskejä ja hyötysuhdetta siinä suunnittelutyössä. Kuten sanoin, niin palvelusuunnittelussa, tai jos lähdetään käyttämään etenkin tätä palvelumuotoilutermiä, niin tietysti keskiössä on se palvelua käyttävä toimija, oli se sitten kuluttaja, asiakas, käyttäjä, yrityksen työntekijä, eli millä nimellä sitä nyt ikinä kutsutaankin. Esimerkiksi markkinoinnissahan me puhutaan asiakkaista tai kuluttajista, ja sitten IT-puolella tyypillisesti käyttäjistä. Niin tuossa on yksi tuommoinen aika selkeä ero. Ja tietysti kun puhutaan palvelumuotoilusta tai suunnittelusta, niin hyvin pitkälti, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin on kyse tällaisista niin kuin näkymättömistä asioista, niin oikeastaan me palvelumuotoilussa muotoillaan sitä kokemusta, joka sille toimijalle sitten syntyy siinä palvelua käytettäessä. Ja tuostakin kokemuksesta kun puhutaan, niin se käsitehän nyt taas riippuu siitä, että millä tieteenalalla vaikka ollaan, että puhutaanko kuluttajakokemuksesta, käyttäjäkokemuksesta vai vaikkapa asiakaskokemuksesta. Eli pohjimmiltaan sama asia. Mutta ollaan kiinnostuneita siitä, että miten palvelua koetaan, mitä siinä palveluprosessi aikana tapahtuu ja minkälaisten niin kuin tekijöiden kautta sitä kokemusta voidaan ohjata sitten tiettyyn suuntaan. Sitä palvelumuotoilustahan voisi pitää vaikka oman kurssin, että me ei tällä kurssilla nyt kerätä kauhean vahvasti sitä käydä läpi, mutta olisi ihan hyvä omankin kurssi aiheessa sinänsä ja varmasti hyödyllistää. Tietysti kun me suunnitellaan palveluita, niin kuin tuossa totesin, niin suuri haaste on se, että miten me suunnitellaan jotain, mitä ei voi niin kuin koskea. Eli mistä lähdettäisiin liikkeelle. Eli tietysti tässä palvelusuunnittelussa niin lähdetään sitten liikkeelle siitä, että pyritään ymmärtämään sitä asiakasta ja sitten konkretisoimaan niitä palvelu eri osa-alueita jollain tavalla nähtäviksi ja ymmärrettäviksi. Jos mietitään palvelumuotoilua, niin tällaisia tärkeitä teemoja, mitä yleensä nostetaan esille, on just empatia ja syvällinen ymmärrys siitä käyttäjäarjesta ja palvelun käytön haasteista. Eli tuossa aika hyvä vertailu niin kuin empatiasta ja sympatiasta, että ei mene sekaisin. Jos haluaa joku käydä katsoa YouTubessa, on paljon tällaisia hyviä videoita esimerkiksi tästä aiheesta. Eli yritetään niin kuin aidosti asettua sinne käyttäjän niin kuin kenkiin ja silmälasientaan niin sanotusti. Eli ei vaan niin kuin ulkopuolisena sympaattisesti tarkastella sitä toimijaa, vaan yritetään oikeasti tuntea ja kokea niitä asioita samalla tavalla kuin se käyttäjä sitten kokee. Ja sitä kautta sitten kehitetään sitä palvelua mahdollisimman hyvin sitä asiakkaan tai käyttäjän tarvetta vastaavaksi. Ja kuten jo sanoin, niin tähän pyritään sillä, että osallistetaan niitä käyttäjiä sitten mahdollisimman paljon sinne kehitysprosessiin, eli otetaan heidät sitten alusta asti mukaan sinne yhteiskehitykseen. Tietysti kun otetaan ne asiakkaat mukaan tai käyttäjät, niin saadaan sitten tietenkin paremmin sitä heidän näkökulmaa sinne mukaan. Mutta hyvin tärkeässä roolissa palvelumuotoilussa on tietenkin erilaiset nämä visualisointitavat, eli pyritään jollain tavalla tekemään näkyväksi se, että mitä siinä palvelun käytöaikana vaikka tapahtuu. Eli tietysti jos me pystytään jotakin visualisoimaan, niin se auttaa siellä kehitystiimissä esimerkiksi meitä niin kuin ymmärtämään, että mitä joku toinen tarkoittaa, ja sitä kautta paremmin sitten pystytään sitä palvelua muokkaamaan, kun ollaan tavallaan samalla sivulla niiden muiden kanssa. Sen takia mä tälläkin kurssilla jonkun verran niin kuin annan niitä visualisointivaihtoehtoja. Että se on aina hyvä osata jotenkin graafisesti vaikka esittää jotakin omia ajatuksia. Että se on niin kuin yleensä helpompi ihmisille ymmärtää, jos sä pystyt jotenkin vaikka piirtämään tai jotenkin millä, vaikka mindmapilla tai millä ikinä tavalla sitten esittämään sen, että mitä sä niin kuin ajattelet. Ja tosiaan visualisoidaan kaikkea mahdollista siihen palveluun liittyen, prosesseja, käyttötilanteita, toteuttajia, tiloja, asiakkaita ja näin poispäin. Tässä näitä jotakin työkaluja, noita persoonaprofiilia onkin jo käsitelty jossain määrin, millainen se asiakas on, asiakaspolku, Tatu nosti tota jo vähän esille, eli visualisoidaan sitä matkaa siinä palvelun parissa, ja sitten esimerkiksi Service Blueprintillä tavallaan siinä yhdistyy se asiakkaan polku, ja sitten se asiakkaan näkökulma. Meillä alkaa aika loppua, niin ei jäähän näihin kauhean pitkäksi aikaa, mutta just nämä persoonat, tällaisia tyypillisiä yhden sivun tiivistyksiä siitä käyttäjistä, heidän arvostuksista ja näin poispäin. Sitten nämä asiakaspolut, tällaisia niin kuin vaihettaisia kuvauksia, että mitä siinä palvelun käytön aikana tapahtuu. Tässä voitaisiin kuvata vaikka, että jos sä menet ravintolaan, niin mitä tapahtuu ennen kuin se päätyy sinne ravintolaan ja mitä tapahtuu siinä aikana, mitkä on niitä tärkeitä kontaktipisteet ja mitä sitten sen palvelun käytön jälkeen. Et eilenhän me vähän mietittiin niin kuin tällaisia tavallaan niitä jälkeen olevia kontaktipisteitä, että miten me voitaisiin sitten esimerkiksi houkutella takaisin sinne meidän firman pariin, mitkä olisi ne kanavat, miten vaikka viestitään sille asiakkaalle. Mutta näistäkin tosi paljon erilaisia pohjia netissä saatavana. No, tässä on vaan tämmöinen esimerkki asiakaspolusta, että jos ostaa vaikka puhelimen, mutta ei nyt katsota tätäkään sen tarkemmin. Sitten tämä blueprintti on tyypillisesti sellainen, että täällä on niinku se asiakkaan puoli, eli mitä tapahtuu asiakkaan näkökulmasta. Sitten tuossa esimerkiksi tällainen interaktiolinja, eli sitten mitä sille asiakkaalle näkyy sieltä palvelusta. Sitten on tällainen niinku front stage, sitten niinku backstage, eli mitä tavallaan tapahtuu sieltä asiakkaalta piilossa sitten siellä meidän yrityksen puolella, että se tietty polku sitten mahdollistetaan. Eli näiden kautta voidaan hahmotella sitä palvelun kokonaisuutta sitten vähän tälleen laajemmassa mittakaavassa. Totta kai nämä on aina yksinkertaistuksia, mutta auttaa esimerkiksi siinä yhteisen ymmärryksen luonnissa. Tässä vielä lyhyesti tämä tuplatimantti, joka tavallaan tyypillisesti kuvaa tällaista niin kuin palvelukehityksen prosessia. Eli tuplatimantti tulee siitä, että tässä on niin kuin kaksi tällaista timanttia ja näiden vaiheiden kautta edetään. Tästäkin on vähän erilaisia tulkintoja, että mitä näiden vaiheiden nimet on. Että mä oon tässä tehnyt tällaisen tiivistetyn suomalaisen käännöksen, eli ajatus, että meillä on alussa joku idea asiakkaan tarpeesta tai jostain ongelmasta. Sitten kerätään ymmärrystä siitä, sitten tiivistetään sitä ymmärrystä ja meillä on jonkunlainen visio kenties siitä ratkaisusta, kun me ymmärretään sitä keissiä paremmin. Sen jälkeen ideoidaan ratkaisuja ja sitten kehitetään se lopullinen ratkaisu ja lanseerataan se. Eli hyvin, hyvin samantyylinen kuin mitä oli tuolla aikaisemmin noita prosessimalleja, eli hyvin niin kuin pohjimmiltaan sama logiikka. Mutta toi on mun mielestä hyvä toteamus, että teet sä mitä ikinä, niin tieto on suunnittelun raaka-ainetta, eli siitä pitäisi tietenkin aina lähteä liikkeelle. Mutta tämä tuplatimantti kannattaa muistaa, ja se onkin teille kenties tullut jo jossain keisseissä vastaan. Joo, tuossa on vaan periaatteessa niin vielä niin kuin avattu timantteja tai niiden osa-alueita, mutta ei käydä tätäkään nyt sen tarkemmin. Mutta jos miettii tällaisia suunnitteluprosesseja, tai jos mäkin mietin, että oman suunnittelijan koulutuksen on jonkun verran tehnyt sitä työtä, niin noista voi olla aina tuollaisia hienoja malleja, että miten se etenee, mutta sitten käytännössä se suunnittelutyöhän on yleensä vähän tällaista epämääräisempää, että se voi olla hyvinkin tällaista niin kuin sotkusta, ja se etenee sitten niin kuin se etenee, että vaikka määritellään tuommoinen hieno prosessi, niin ainakin siellä prosessin sisällä todennäköisesti on vähän tällaista epämääräisempääkin häsläystä välillä, että se ei mene aina niin lineaarisesti kuin nuo mallit kenties esittää, eikä missään nimessä voida mitään yhtä oikeaa mallia sitten miettiä. Et ehkä jos miettii teidän ryhmätyötä, niin ehkä sekin on ollut vähän tällaista. En tiedä, ehkä me kuullaan sitten, kun te esittelette. Hyvä, mutta nyt ollaan suurin piirtein aikataulussa, eli tässä nyt olisi tämä luentotehtävä 6, eli tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Mä laitoin nämä tuosta luennon alkupäästä nyt siltä varalta, että mulla olisi loppunut ääni tässä kesken. Eli ensimmäinen vaihtoehto on pohtia tämänhetkistä markkinatilannetta ja trendejä, mitä meillä täällä Suomessa vaikka on, tuon tuotteen eli kaarimallin näkökulmasta, eli se oli se kellokäyrän omainen kuvio tuolla aikaisemmin. Eli mietitte sieltä, kun siinä oli niitä eri vaiheita, että no, minkälaiset tuotteet olisi tällä hetkellä siinä niin kuin uutuustuotekategoriassa, että minkälaisia tuotteita sun mielestä tulee tällä hetkellä markkinoille, tai mitä on sellaisia uusia juttuja tullut. Sitten, että minkälaisille tuotteille on tällä hetkellä kasvava kysyntä, minkälaisia tulee ehkä kenties koko ajan lisää. Millaisilla tuotteilla niin kuin on tällä hetkellä tämmöinen tyypillinen kypsyysvaihe, ja sitten, että minkälaisia tuotteita on poistumassa markkinoilta. Ja sitten mietin myös vähän, että minkälaisille tuotteille voisi olla tulevaisuudessa kysyntää. Ja tässä voi niinku ihan yleisellä tasolla pohtia, että ei tässä nyt voi kaikkia maailman tuotteita tietenkään ruveta miettimään tai palveluita, mutta jotain esimerkkejä. Että tavallaan vähän tällaista niinku markkinatilanneanalyysiä. Ja toinen vaihtoehto on, että valitse joku tuote ja analysoi se eri tasoja. Eli se oli se kolme eri tasoa, se rinkula, mitä oli tuolla aikaisemmin esitetty. Ja molemmissa tapauksissa niin voit puhua niin kuin fyysisistä tuotteista tai palvelutuotteista. Ja tässäkin tehtävässä niin voit kirjoittaa sen vastauksen tai sitten tehdä jonkunlaisen selkeän visuaalisen esityksen, jonkun mindmapin tai taulukon tai informatiivisen slaidin. Mutta jos teet sellaisen infoslaidin tai muunkin, niin muista sitten sielläkin avata niitä. Sitten älä vaan yksiä sanoja laita sinne, vaan vähän niin kuin pidemmillä lauseilla ja muuten, että mä ymmärrän sen logiikan, mikä sulla siinä tehtävässä on. Mutta joo, ääni riitti suurin piirtein onneksi tähän settiin. Ja tuleeko tästä mitään kysyttävää? Tai muuten, onko tullut tässä tunnin aikana mieleen? Ei ilmeisesti ainakaan tältä osin. Jes. No siinä tapauksessa mä avaan vielä noi breakout-ruumit, jos te haluatte siellä käydä juttelemaan ryhmäläisten kanssa. Ja jään tähän vastailemaan kysymyksiin, jos jollakin on vielä kysyttävää. Ja oikein hyvää viikkoa kaikille ja palataan ensi tiistaina asiaan.